bil-pinzell u bl-iskarpell. L-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u s-seklu 18. Prezentazzjoni ta' Joe Perotta flimkien ma' professur Kiċi Beras, kap tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Jiena Joe Perotta, nistedinkom biex tiġġeru naqdu magħna għall-programm ieħor fis-sensiela bil-pinzell u l-iskarpell l-arti f'Malta fiż-żmien is-seklu 17 u 18. Miegħi bħas-soltu fl-istudio għandi il-professur Kiċi Beras, il-kap tad-dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, li f'din is-sensiela tagħna ħafna informazzjoni mhux biss interessanti dak li hija arti imma anki interessanti f'dik li hija biografija tal-artisti, ħafna darbin ħarsu lejn pitturi li aħna nammiraw u ngħidu kemm huma żbieħ u anki neħdu ċertu ħin ħarsu lejhom u nifluhom, però fl-istess ħin il-mistoqsija kbira ta' min kien il-bniedem u x'tip ta' bniedem kien li fil-fatt pittirhom e jibqgħu mingħajr tweġiba. Ma nistax ngħidu li dan huwa l-każ dwar l-artisti li qed jitkellem fuqhom il-professur Kiċi Beras li qed itina biżjed informazzjoni naħseb jiena li żgur il-mistoqsijiet kollha qiegħed iwieġibu. Issa, id-darba l-oħra Kit, konna semmejt żewġ aspetti, semmejt ħafna affarijiet, però żewġ aspetti ta' ċertu interess. Waħda, passoltu għamilt aċċenn qawwi fuq ir-riċerka importanti li qed issir biex dan l-artist li qed nitkellmu fuq Francesco Nolletti il-Malteżi li qed jaħdem Ruma stajtu tibnu ngħid kien ġej u min kien, eċetera. U tajtna wkoll ħafna għamilt ħafna enfasi fuq il-kwalità u differenza tal-pittura tiegħu minn pittura oħra li tkellimna fuqhom qabel. L-ewwel ħaġa din riċerka, di waħdek għamilta.
Ekku, proset, fis-sens li is-sabiħ tar-riċerka hi li inti jkollok proġett tibdih inti u mbagħad l-importanza hi li taraf li ddaħħal l-esperti l-oħrajn. Ġifieri l-ebda riċerkatur ma jista' jagħmel xogħol waħdu, m'għadniex fi żmien fejn qisek il-persuna li trid tagħmel kollox waħdek. The speed of research biex ngħidha bl-Ingliż. Tant huwa maġġel li jekk inti ma tiftax, jekk ma tarafx iddaħħal tim ta' riċerkaturi, inti ħatiqpa lura. Primarjament nixtieq insemmi tnejn min-nies li huma Gianluca Bocchi u Lisse Bocchi li dawn huma riċerkaturi ewlenin u dik li huwa natura morta taljana, ġifieri meta bdejt ix-xogħol tiegħi fuq dan l-artist 15-16 sen ilu, huma nifishom kellhom l-istess mistoqsija ta' da minu u provaw kien qed jipprovaw ukoll jibnu każ biex jaraw dan minu, mbagħad ovvjament.
Three men in search of an artist.
Wieħed jiltaqa, jew tiltaqa' f'konferenza jew f'lecture u tibda you share notes u tibda. U hemmhekk meta fil-bidu wasalna biex nibnu l-korpus tal-kwadri tiegħu wieħed irid jgħid li dak kwadri bħalissa għandna 58 biss, mentri Fieravino kellu attribwiti leh mijiet ta' kwadri, kull kwadru b'tapit mill-ewwel jgħidu ta' Fieravino.
Ma ċertaw ruhom ukoll l-attribuzzjoni hija korretta. Mhux hekk,
allura l-ewwel ħaġa kellu jkun dak li jgħidulu sifting fejn inti tneħħi dawk li
taddi
mill-ħarbiet. Fejn qegħdin illum? Illum qegħdin wasalna biex noħorġu il-monografi ktieb. Ħriġna diversi papers fuq bħalissa il-proġett ta' ktieb mhixi sew u hawnhekk nixtieq insemmi għax importanti x-xogħol li qed tagħmel ukoll riċerkatriċi Maltija Liża Xwiereb li għal dan l-aħħar sentejn tliet snin daħlet taħdem b'saħħa wkoll fuq dan l-artist fejn wasalna biex flimkien jiena Liża u Gianluca Bocchi noħorġu dan il-ktieb fuq Nolletti, nispera li sal-aħħar tas-sena ikun ħareġ. U dan il-ktieb terġa' meta wieħed jgħid inna 15-il sena naħdmu fuq u fl-istorja tar-riċerka dan huwa xejn.
U mhux hekk.
Nippretendu li kif joħroġ il-ktieb, ir-riċerka tisplodi. Għax once once you make your research available, your data available, ħajibda kun hemm
jgħid. Min jibda
dan di kwadri bħalu. Dan għandi pittura bħalu. da Francesco Noletti sibtu f'dak id-dokument. Dan aħna bnejna platform u bħalissa l-platform mhux biex niftaħru ma tant hija b'saħħitha li qed jidħlu universitajiet oħrajn, qed jidħlu riċerkatriċi, riċerkaturi oħrajn li kif appena jsibu referenza jew dokumenta x'inti jista' jkun għandek xi ħadd qed jaħdem ma temminx jista' jkun qed jaħdem Amsterdam.
Fuq
kif ġara fuq ċertu Gerrit Uylenburg, da Gerrit Uylenburg kien pittur kollezzjonista kbir ħafna u fl-1677 da mar bankrupt u sar inventarju tal-kwadri tiegħu biex jaraw min huma kredituri u min huma debituri mijiet ta' kwadri din niftehmu u ma' kull kwadru ingħatat valur, ingħata valur ta' u dak kellu kwadri ġew ta' Raffaello, Parmigianino, Tiziano, Rembrandt, l-artisti l-kbar. Is-sabiħ tagħha u l-importanza tagħha dini li dawn il-kwadri bejn wieħed u ieħor kollha kienu minn 100 gilder, minn 150 gilder, minn 200 gilder, l-iktar kwadru Taljan tal-iskola Taljana li ġi vvalutat flus kien a carpet by il-Malteser, 500 gilder. U din hija xi ħaġa li timpressjonak li
mhux bil-fors meta tħallik
u mbagħad tibda taraw wkoll il-valuri li qed jingħataw lill-kwadri tiegħu f'kollezzjonijiet oħrajn huma l-istess għoljin ħafna li biex innejt. Li għandek riċerkaturi madwar id-dinja. L-Awstralja, li batulna minn Adelaide, l-Awstralja, ftit tal-xurilu, kwadru b'tapit, isma' dan jinteressakom, tiftaħ l-email, tgħid il-Marelli da. Dan Noletti, batu minn Vermont, l-Amerika, l-istess, minn Fleming, minn l-Università, fejn u koll fil-kollezzjoni tagħhom hemm kwadru sabiħ, bellezza, fejn jadu jisma da għandu tapit, tara ftitċi, xinu, u din is-sabiħ, li biex xogħol li qed nagħmlu jiena u Liża bħalissa, u li qegħdin inkabru u nipprovaw
nipoġġu
flordni tagħhom, dan li ngħidulu il-korpus. Il-korpus tal-kwadru.
Dik il-kelma Ingliża hija collation, u xejn.
Collation. Issa, meta ngħidu, nirċivu ħafna rikjes. Anka Malta, tagħmel lecture jiġi ħadd isma' għandi kwadru b'tapit ta' Noletti. Ejja ra, minn 100 tolqot 2 jew 3. Imma dawk it-tlieta huma importantissimi f'dan ir-riċerka li qegħdin nagħmlu.
Issa, ħaġa hija. Naħseb dak li qed tajt għal min forsi m'għandux esperjenza f'dan il-qasam ta' riċerka, tiftaħ naħseb bibien mentali wisajn sew. Għax huwa diffiċli għal min ma jkunx jagħmel da xogħol kit li jirrealizza li ħafna drabi ħafna missijat li jsiru kultant tajt għal xejn.
Mhu
wasalt imkien għamilt ġimgħat għaddej u għajt fejn kont.
Jiena lill-istudenti jekk ngħidlhom. Anka negative evidence huwa pozittiv. Jekk inti mort u rajt il-kollezzjoni kollha Barberini u l-inventarji kollha tagħhom u tgħid ma sibt xejn, fil-verità inti sibt li ma ħadimx magħhom.
U inti skludejthom.
U skludejthom. Biex inżid xi ħaġa, kitbilna tliet ġimgħat ilu lili u lil-Liża, professur importanti ħafna ta' dak li huma Oriental Carpets, ġifieri dan huwa direttur tal-mużew. Ta' Texas, ta' Washington, Doha, u għet minn primarji tagħhom. U dan, qed jagħmel riċerka fuq ir-riċerka tagħna fejn qed jipprova jidentifika t-twapet, aħna identifikajnihom dawn it-twapet, tminja, imma aħna identifikajna t-tipoloġija tagħhom. Issa u qed jaħdem dawn l-instituzzja qed jaħdmu fuq il-proġett tagħna biex jidentifikaw l-oriġini ta' dawn it-twapet meta jien u Liża ngħidulhom Turkish carpets. Mentri fil-fatt min jirriċerka it-tapit, jaf jiprovaw jaraw. Ir-reġun eżatt, u mhux ir-reġun biss, il-workshop
sewa
li seta tagħmlet dak it-tapit. Irriveri dawn li huma Institutes for Islamic Art li jirriċerkaw u din hemm riċerka enormi fuq dawn it-twapet persjani.
Jiena kont impressjonat ħafna bdiet tal-Islamic Art. Per eżempju, fil-mużew li hemm Lisbon, mużew tal-Fondazzjoni Amerikana.
F'tal-Gulbenkian.
Li hija belhek. Il-belħeg, voldi, literalment.
Aħna, professor Walter Denny tal-Metropolitan, l-istess, dan, għet juħorġulna l-pattern, id-disinni, għax huma minnaħa tagħhom dawn l-institutes li għet jistudjaw li jirriċerkaw il-twapet persjani, anatoljani, torok, eġizjani, indjani. Raw, li f'noletti, tant kien preċis li anka l-weft tagħhom u x'tip ta' li jistgħu joħorġu il-patterns minnhom. U dawn ir-riċerkaturi qegħdin jgħinuna u aħna lejnuhom għax aħna tintuhom data huma din ituna data. There's an exchange, mhux traffic ġej fuq naħa, mhux one way traffic. Fejn aħna din ngħinu xulxin, aħna tintuhom din id-data kollha viżwali. Huma qegħdin jidentifikaw il-provenjenza ta' dawk.
Jina mill-li jattajt nislet zewċa f-fajt li ta' min naħseb għal-beneficju ta' s-semija ta' għana namlu l-om linja taħtom, nissotto l-linja għom. Wahda il-fat li marduċ ninsew li daw it-twapet u ma' arti fjom infusa.
Eżat.
Dika naħsibx li nistam naħarbu minna. Tajjeb? U t-tieni ħaġa hija li ħafna drabi ma jenatax lakas u askettu biżejjed għall-ammont kbir ta' riċerka li ssir din l-università. Issa, nimxu passiħor. Mela, qed issir ir-riċerka, għamiltu daż-żmien kollu għaddejjin, jitla t-tellaw biex ngħidlek, t-tellaw il-lista dejjem tiżdied ta' dawn il-pitturi li huma żgur tiegħek, però x'ħaġa kont qed tagħti program ieħor li huwa interessanti ħafna u nixtieqek tiftaħ daqsxejn fuqu. Konna laqna l-aħħar program billi inti kont qed titkellem kif fil-fatt bħala pittur ta' natura morta huwa kien fir-raba kategorija għall-akademiċi ta' dak iż-żmien, però dana tela inħabba l-kwalità ta' dak li qed jipproduċi. Tiex tgħidilna daqsxejn iżjed fuq.
Proset, mela, tibda tieħu ċertu indikazzjonijiet. Mela, meta tibda tagħmel ir-riċerka u sibna meta sibna l-ċertifikat tal-mowt tiegħu fl-1654. Fil-parroċċa fil-Knisja ta' Santa Maria del Popolo Roma in the Heart of Rome, il-kappellan kiteb l-ummit Francesco Noletti pittore celebre. Issa li inti tikteb pittore celebre ġewwa Roma?
Użgu.
Hija xi ħaġa. Mela, waħda. Tkun qed tirriċerka l-Akkademja di San Luca u ssib li kien membru tal-Akkademja di San Luca. Qed tirriċerka fuq il-kongregazzjoni dei virtuosi għal Pantheon li dik kienet kongregazzjoni li mhix ma kienx magħluqa biss għal pitturi, għal painters, jew għal min kien skultur, imma miftuħa għal poeti, għal mużiċisti u
il-humanist group biex ngħid.
Il-humanist group kienet l-iktar grupp umanista importanti ġewwa Ruma li daw kienu jiltaqgħu fil-Pantheon. Lill-Papa taħt l-umbrella tal-Papa kien tom. Il-Pantheon bħala il-post fejn huma jiltaqgħu, ħdejn il-qabar ta' Raffaello.
Niżbaljek ngħid kif allura li il-fatt biss li dana sar membru tagħhom diġà jurik il-kwalità.
Eżatt, u din hija l-iktar ħaġa importanti. Imbagħad tibda tgħid, mela dan f'dak li huwa standing, dak li huwa standing, kien meqjus bħall-artist primarju. Allura tibda tfittex u tibda tinduna li wan kabbar id-dimensjoni tal-kwadri tiegħu. Hemm per eżempju ittra ta' Salvator Rosa lil Don Antonio Ruffo. Salvator Rosa kien pittur, lil Don Antonio Ruffo Messina. Fejn jibda jeqret u jgħid irrabjat għax jiena il-kwadri l-kbar tiegħi ma nistax inbieħhom, u qed inbieħ il-kwadri żgħar u ma nistax neħles minn din reputazzjoni li mpitter kwadri żgħar. Id-dimensjoni
importanti.
Kienet importanti. Però l-iktar importanti kienet in-narrattiva. In-narrattiva li inti toħloq ġewwa kwadru ċertu simbolizmu, ċertu allegoriji li dak il-kwadru tagħmlu festa umanista, għax inti semmejt l-umanizmu. Li meta jiġu dilettanti, il-konoscenti jaraw il-kwadri tiegħek. Dik il-kwadru tiegħek isir a theoretical challenge, il-narrattiva trid tiddeċifrah il-kwadru.
Kważi tiegħu il-bażi ta' rakkont.
Eżatt, li inti tara pereżempju still life u inti mingħajr still life mentri trid tkun allegorija tal-passjoni ta' Kristu.
nifqu daqsxejn għall-pawsa qasir. Ġo protan għalkom l-ura għara dik il-pawsa qasira li għamilna biex nkomplu bil-program ieħor fis-sensiela bil-pinzell u l-iskarpel l-arti f'Malta fil-sekli 17-18 mija għandi passoltu il-professur Kiċċi Berras, il-kap ta' Departament ta' Istorja tal-Arti fl-Università. Spiċċajna l-ewwel parti tal-program billi tkellimna dwar in-narrattiva. Issa, ma nafx nistax naqdu fl-imkien, imma nistgħu naqdu flimkien din narrattiva li kienet joħroġ noletti u għaliex kienet joħroġa u kif kienet joħroġa ma dik li tissejjaħ il-fortuna kritika.
Ejja, mela, proset. Il-fortuna kritika hija dik li kif kienu jħarsu lej ix-xogħol tiegħu il-konoxxenti jew dawk li huma
tal-mistier.
Tal-mistier, eżatt. U kemm il-darba semma jew ġie kkopjat l-artist. Ħanibdew bl-aħħar waħda. Tant ġie kkopjat, tant hemm kwadri li huma mpittrin fuq l-istil tiegħu li
tagħmilha diffiċli għal nisbħalek.
Li turi kemm dan sar popolari. Jiġifieri kemm il-kwadri dan ivvinta tipoloġija ta' dak li jgħidulu the carpet still life. U għandek numru kbir ta' artisti Mai Franconte, Tibaldi, Carlo Manieri, Valentini, artisti italjani li bdew jaħdmu fit-tradizzjoni tiegħu. Imma mijiet, jiġifieri again, l-studenti kont ħanaħ semmija, anke jagħmlu search Google search Zahra fuq carpet paintings jew jiktbu fjera vino biex ma jiktbux ma jitilgħu mijiet ta' kwadri. U dik tiġà torik il-fortuna kritika kemm hija importanti. Issa x'inkiteb fuqu? Meta wieħed imbagħad jibda jirriċerka u jaqra l-biografiji l-kbar, pereżempju, mhux biss l-Italja, imma titkellmu dak li huwa fin-nord, fil-Flemish, pereżempju Cornelius de Bie fis-1661, jgħid li dan huwa importantissimu.
Kemm l-Olanda fikri ieħor.
Ekku, jgħid dan importantissimu, dan tanti bitter kwadri ta' naturalizmu impressjonanti. Sandart, il-Germania, jekk nieħdu André Felbien, Franza, Felbien, jgħid dawn qed nitkellmu. Fil-perjodu tiegħu, jiġifieri 10 snin wara mowtu, jgħid li qed ngħidilkom, jikteb kien minnhom, ma naħsibx li anke l-artisti tal-antikità kienu jirnexxielhom ipittru il-kwadri daqshekk b'mod naturali. Ftit huma dawk li jirnexxielhom jagħmlu dak li jagħmel u jekk imorru l-Italja stess, naraw li fis-seklu 17-18 il-kollezzjonisti l-kbar Antonio Ruffo semmejna l-familja Kolonna id-darba l-oħra Malvasija, Cesare Malvasija li kien minn Bologna li kien l-awtur importanti ħafna ta' ktieb jismu Felsina Petrice li kienet il-biografija tal-artisti ta' Bologna da' kellu żewġ kwadri ta' Noletti Francesco Triti kellu ħamsa tiegħu dawn huma kollha il-Principe Kolonna kellu tnej tiegħu. Jekk naraw l-Ingilterra, per eżempju, Matthew Pilkington fid-dizzjonarju tal-artisti famużi semmiħ. Joshua Reynolds, li kien l-Ingliż, li kien il-Principe ta' Royal Academy, li kien l-ewwel President ta' Royal Academy, da' fl-aħħar tas-seklu 18, jippubblika a chronological list of the most famous painters in the world.
Ossibuem.
Il-fortuna kritika tiegħu fis-seklu 17 u 18 kienet enormi.
Għandna żewġ affajt li juri dan, għandek di għalek kif għattint il-fortuna kritika, dawk in-nies kollha li fil-fatt niżluh u poġġjuh fil-lista tal-kbar. Għandek il-fatt liħor li qed jinxtara da il-kollezzjonisti l-kbar iridu x-xogħlijiet tiegħu, għandek it-tielet punt li għamilt int ukoll li fil-fatt qed jiġi kupjat. Imitation is the highest form of flattery, jgħid l-Ingliż.
Perfect.
Tajjeb. Issa,
Żewġ affarijiet oħra kif naħseb li tagħmin nesploraw daqsxejn. Waħda, il-fatt li fejn insibu kwadri tiegħu f'Malta, per eżempju, nibdew minn hemmhekk.
Mela, nibdew minn hemmhekk. Sfortunatament, jew sfortunatament. Fortunatament Malta għaw xogħol tiegħu. Sfortunatament, jew fortunatament qegħdin f'kollezzjonijiet privati.
Mhumiex aċċessibbli fil.
Issa mhumiex aċċessibbli għax is-sena l-oħra
minn. Iva dik l-esibizzjoni li kienet tajba ħafna.
Exhibition l-università u l-kollezzjonisti privati li jinnaħdem ħafna magħhom
xi riċerka
mhux talli kkoperaw, talli rrestawrawhom, talli jagħtuk il-permess li tippubblikhom u orrowhom, ġifieri da li inti għandek kwadru kbir. Li jiġi tal-ġar, joħodu l-ek, jihdu l-belt, tistatol u t-il-friet, waħlu għal-tinġi.
Għal-nis bħalek, xismu t-tkun grat li għom
dal-nis. Iġbi, Malta sfortunatament għaw 20 kwadri tijaw. Sfortunatament mhumiex f'kollezzjonijiet pubbliċi. Iġbi, Heritage Malta m'għandix kwadru.
Mestax mu l-mużew u tara wieħed.
Tal-allievi tiegħu. Però fortunatament il-kwadri f'kollezzjoni privati kollha pubblikajthom, ippubblikajnihom u il-kollezzjonisti orrowhom, joruhom.
Qed
jaħbuhom. Min irid isir, min isifer, jekk tmur il-Louvre, pereżempju, on display, hemm kwadru tiegħu, jekk wieħed imur semmejna l-Hermitage, jekk wieħed imur Bilbao għandhom tlieta kbar fil-mużew ta' Bilbao.
Ġejja diskeċini minn mort il-Hermitage ma rajtux da eh.
Ajaccio, hemm tlieta tiegħu, Avebury Manor l-Ingilterra, Blenheim Palace l-Ingilterra, l-Awstralja minn ikun sejjer l-Awstralja, Adelaide, hemm wieħed mill-kwadri figura, mill-figurax. Di wkoll forsi ma semminijiex, Nonetti kien fitter figuri wkoll fil-kwadri tiegħu, jiġri meta aħna ngħidu llum nafuh bissa twapet, imma għandna wkoll irċevuti ta' payments tiegħu fejn huwa tipitter Agony of Christ, agonija ta' Kristu. Jiġri dak kien fitter wkoll il-figura.
Ħan nieħdu ftit lura xi ħaġa li qabel u naħseb li għadna ma tħallniex fiha u din importanti nifhem jien anki għas-semmija. Inti semmejt il-famuża narrattiva. L-istorja li għajdunna dawn il-still lifes. Issa, tista' tina xi eżempji ta' dawn il-narrattiva għax naħseb dinha u appunt importanti ħafna.
Per eżempju, hemm kwadru f'kollezzjoni privata Malta fejn inti għandek. Mejda, mbagħad f'din il-mejda armatura minn suit of armor. Suit of armor, armatura. Di saret inċiżjoni tagħha fl-epoka, l-vita l-epoka, fil-bidu tas-seklu 18, u hemm titlu taħt l-inċiżjoni Omnis Salus in Ferro Est. Omnis Salus in Ferro Est. F'dak li huwa l-ħadit, l-armatura, kulħadd equal strength in armor. Mill il-kwadru f'daqqa waħda huwa allegorija tas-saħħa, allegorija militari, allegorija li min jilbes din l-armatura ħajkollu equal strength, imma mbagħad kif ħadd tuża s-saħħa.
Ovvjament.
Allura jibda jidher livell intellettwali. Ikollok pereżempju still life u f'dan still life għandek mera. Għandek casket, u f'dan il-casket hemm Pearly, Herjean, u allura dik issir allegorija tal-vanità. U għandek per eżempju hemm tiffajla li qiegħda tneħħi il-Pearly tagħha u qiegħda tħares il fuq u hemm id-dawl ġej fuq wiċċa. Allura dik ukoll hija allegorija tas-saħħa spiritwali fuq il-materjaliżmu.
Issa ħana mhix xi ħaġa li ntajjeb ħafna fiha, ħankun antipatiku. Però jekk inpoġġi din il-mistoqsija jien. Dina l-allegorija. Qed taraw għandhom il-kritiċi jew vera kienet intenzjonata.
Mela, ekku, le, di kienet intenzjonata fis-sens illi dawn il-kwadri, dawn it-tip ta' challenges, dawn it-tip ta' dawn kienu jgħidulhom delizzje. Li jiena kollezzjonist, li jiena ikkommissjonajt minant dan l-artist dan il-kwadru. U li diskutejtu miegħu, u mbagħad Unbat student, jew għamilt parti d-dar, student kollezzjonisti u artisti oħrajn, u jisiru dawn id-delizzja da fejn nipprovaw dawn, għalhekk jgħidulhom konoxxenti, lil dawn il-konoxxenti jifmu, jiddeċifraw l-ikonografija tal-ikonografija tal-kwadri. U din hemm, ridi mhix ħaġa li qed nivvintaw aħna, hemm kitbiet tas-seklu 17 u s-seklu 18 u anke s-seklu 16 u anke
interpretazzjoni
tal-kwadri fejn kemm biografi u kemm teoristi jibgħu jagħtu mhux kuraġġ kważi iġġalu lill-artisti biex ipenġu dal-livell intellettwali li inti tpitter moħħok. U l-kwadru allura jissejjaħ imorru jaraw l-invenzjoni tal-kwadru, jgħidula l-invenzjoni.
L-istorja wara l-kwadru.
Wara l-kwadru.
Dan għamil lider qatt ma ġilu ra Malta, u x'hekk?
Le.
U mitruma?
Mitruma fl-1654.
54. Il-ħin nerġgħu dak li hu ikonna nifqu fuq dal-artist interessanti. Interessanti mhux biss inħabba l-kwalità tiegħu u x-xogħol li jagħmel, però wkoll fl-idea tiegħi hija li interessanti għax juri li kenna ċertu livell għalkemm limitat inħabba l-popolazzjoni tagħna idu nqisu l-popolazzjoni f'Malta dak iż-żmien kemm kienet 40-50,000 niddubita kienx
kienx.
U interessanti wkoll inħabba l-fatt li dan mar fiċ-ċentru tal-arti u għamel li sema li nnifsu. Tixtieq iżid xi ħaġa madalija?
Nixtieq inżid ħaġa fejn ukoll nirringrazzja dawk li kollha li qegħdin jgħinuna f'dan il-proġett, ġifieri kemm lokali, ġifier l-ewwel semmejt il-Liża Xwiereb u anke il-kollezzjonisti l-importanti li u wkoll b'mod internazzjonali l-istituzzjonijiet kbar importanti mill-Metropolitan għal Prado, għal Hermitage u għal Louvre li kollet jagħmlu kollezzjonijiet tagħhom aċċessibbli u jgħinuna f'din ir-riċerka.
U dik ir-ringrazzjament huwa għarfien tal-għajnuna mill-ħabib tiegħi il-professur Kiċċi Berras. Jien ġew Protta, nistedinkom biex teġru naqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor fis-sens ilha dwar l-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u 18 li aħna tajnih l-isem ta' bil-pinzell u l-iskarpet. Insemmilkom.